Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Počela nova školska godina, Unija sindikata prosvetara u štrajku i protestnoj šetnji. Odložen protest veroučitelja Islamske zajednice. Funkcionerima zatečenim na više funkcija ističe rok da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije koja će od njih obavljati. Obama objavio kraj borbenih operacija u Iraku. U Bratislavi dan žalosti nakon masovnog ubistva u predgrađu. Do kraja dana oblačno i hladno, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li biti radikalizacija štrajka prosvetnih radnika iz Unije sindikata Miodrag Skrobonja.
Sutra imamo razgovor kod premijera Cvetkovića. Koliko ne budemo zadovoljni, već 21. ponovo stajemo na jedan dan i tada donosimo odluku o radikalizaciji štrajka.
Uprkos besparici, roditelji sve spremili za početak nove školske godine.
Je li sve spremno za školu?
Jeste, sve je spremno za školu.
Udžbenici, đaci,
puni radnog elana, deca mogu mnogo kad ih dobro uputite.
Srpski zvaničnici odbili predlog britanskog ministra Hejga da povuku rezoluciju o Kosovu. Britanski analitičar Erik Gordy ipak veruje da
postići će se verovatno kompromisan tekst rezolucije koji će zadovoljiti izvesne zahteve Srbije, a koji neće biti provokativan za zemlje koje imaju opričnu poziciju u odnosu na Beograd.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova školska godina za oko 900.000 đaka osnovnih i srednjih škola u Srbiji počela je danas, a prvi put u školske klupe sešće i oko 80.000 prvaka. Za učenike prvog i drugog razreda Ministarstvo prosvete obezbedilo je besplatne udžbenike, dok su u Beogradu obezbeđeni i besplatne knjige za đake petog razreda. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da, uprkos štrajku Unije sindikata prosvetnih radnika, ova školska godina počinje bez potresa.
Ovu školsku godinu sigurno će obeležiti i besplatni udžbenici koji su dobili đaci prvog i drugog razreda, znači 160.000 njih, i inkluzija u školama. Tako da moram reći da što se nas tiče sve ide svojim normalnim tokom, a efekte protesta jednog sindikata u odnosu na ostala tri vidjet ćemo sutra i narednih dana.
Ministar prosvete Žarko Obradović, Unija sindikata, jedini od četiri reprezentativna sindikata koji je najavio protestnu šetnju u Beogradu i štrajk upozorenja, tražeći bolju strategiju za obrazovanje, veće ulaganje u prosvetu i bolji materijalni položaj prosvetnih radnika. Ovoj temi vraćamo se u tematskom delu emisije. A veroučitelji Islamske zajednice u Srbiji, kojem rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić, ponovo su otkazali najavljeni protest ispred zgrade vlade Srbije. Predsjednik udruženja veroučitelja pri mešihatu te zajednice Hajrudin Balić kaže da veroučitelji ne žele da upadaju u bilo kakve zamke režima. Najverovatnije neće biti održani kontraprotest koji je na istom mestu zakazala Islamska zajednica Srbije. Protest je najavljen zbog nezadovoljstva izborom Rejsul Uleme Islamske zajednice Adema Zilkića za člana vladine komisije za veronauku umjesto profesora Merluda Dudića, koji je do sada bio član u toj komisiji, a podržava koncept Zukorlićeve islamske zajednice. Funkcionerima zatečenim na više funkcija 1. januara 2010. danas ističe rok da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije koje funkcije i poslove obavljaju. Agencija će prema izmenama zakona potom razmatrati da li postoji sukob interesa i, ukoliko postoji, odrediti funkcioneru rok ne duži od 30 dana da prestane da obavlja nespojive funkcije. Gradski javni pravobranilac Strahinja Sekulić najavio je podnošenje tužbe na presudu kojom je utvrđeno da Luka Beograd ima pravo korišćenja 100 hektara zemljišta nizvodno od Pančevačkog mosta. Predstavnici Luke tvrde da je presudom Višeg suda pravno okončan spor koji je pokrenuo grad Beograd, a koji je tražio da se zemljište uknjiži na njihovo ime na osnovu ugovora iz 1971. 2025. između grada Beograda i Luke Beograd. Pretraga lokaliteta Belačevac, koja je počela juče, može da potraje i mesecima, jer bi se posmrtni ostaci, prema informacijama koje nadležni imaju, mogli nalaziti na dubini od 30 metara, izjavio je direktor odjeljenja za sudsku medicinu Kosovskog ministarstva pravde Arsim Grđaliju. Na tom lokalitetu kod Obilića sumnja se da se nalaze posmrtni ostaci 26 Srba, među kojima i 9 rudara kidnapovanih 1998. godine. Županijsko tužilaštvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv Zdravka i Višnje Pevec, vlasnika lanca trgovina Pevec, za 3 krivična dela, zloupotrebu položaja i ovlašćenja, zloupotrebu u privrednom poslovanju i povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Tužilaštvo je zatražilo produženje pritvora Pevecima, ali je odustalo od krivičnog gonjenja njihove bivše računovođe, treće osumnjičene Dragice Barišić. Suđenje je optuženima za ubistvo suvlasnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića nakon letnje pauze nastavlja se danas u Zagrebu ispitivanjem balističkog veštaka. U bombardovanju na severozapadu Pakistana poginulo je 55 ljudi, posljednji je bilans napada koji su saopštili lokalni zvaničnici. Kako se navodi, u napadu pakistanskih borbenih aviona u oblasti nedaleko od granice sa Afganistanom ima i civilnih žrtava. Američki predsjednik Barack Obama objavio je kraj borbenih operacija u Iraku posle više od 7 godina rata i najavio da je vrijeme da se okrene nova stranica. Večeras objavljujem da je američka misija u Iraku završena, operacija Iračka sloboda je gotova, a irački narod sada snosi najveću odgovornost za bezbednost svoje zemlje. U Iraku će nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država ostati još 50.000 američkih vojnika koji će imati zadatak da obučavaju i savjetuju iračke bezbednosne snage. Američki sekretar za odbranu Robert Gates doputovao je rano jutros u nenajavljenu posjetu Iraku nekoliko sati pre zvaničnog isteka roka borbene misije Sjedinjenih Država u toj zemlji. Gates će posle podne prisustvovati primopredaji komande nad američkim snagama u Iraku između generala Reja Odierna i generala Lloyd Austina. Američka istraga pokazala je da se u slučaju dva muškarca uhapšena u Amsterdamu verovatno radilo o nesporazumu, a ne o planiranju terorističkog napada. Podsjećamo, dva muškarca koja su letela američkom kompanijom United Airlines iz Chicaga uhapšena su na amsterdamskom aerodromu zbog sumnje da su planirali teroristički napad nakon što su američki carinici u njihovom prtljagu pronašli sumnjivi sadržaj. U Bratislavi je danas dan žalosti zbog masovnog ubistva u predgrađu kada je bivši vojnik ubio petočlanu romsku porodicu, a zatim otvorio vatru na slučajne prolaznike. Premijerka Iveta Radičova želi da joj nadležni ministri predlože konkretne mere kako bi se vratilo poljuljano poverenje građana da su vlasti u stanju da im garantuju svakodnevnu bezbednost i spreče da se takav zločin ponovi. Danas počinje 67. Međunarodni filmski festival u Veneciji, na kojem se 24 filma takmiče za Zlatnog glava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova školska godina u Srbiji ipak nije počela bez štrajka. Unija sindikata prosvetnih radnika jedini od 4 reprezentativna sindikata koji je najavio protestnu šetnju u Beogradu i štrajk upozorenja, tražeći bolju strategiju za obrazovanje, veće ulaganje u prosvetu i bolji materijalni položaj prosvetnih radnika. Iz Unije prosvetara za naš program govori Miodrag Skrobonja.
Unija od svojih 30.000 članova koje ima u 661 školi, u najmanje 500 škola, 550 neće raditi. U 21 minut, znači više ne koristimo slogan 5 do 12, jer smo odavno upozorili ministra 5-6 mjeseci na sve ovo, pa smatramo da je prošao taj period 12. Na trgu Nikole Pašića počinju da govore naše kolege i potom kolona organizovana u pratnji policije, tako da onda krećemo do predsjednika Borisa Tadića gdje uručujemo jedno pismo sa našim zahtjevima. Zatim kolona nastavlja do Nemanjine gdje premijeru priču uručujemo isto pismo i potom se vraćamo Nemanjinom do ministarstva prosvete gdje treba da ministar, odnosno njegovi saradnici, ali je on danas u Kragu, Gojcu kaže primi delegaciju s kojim će obaviti razgovor.
Šta ćete uraditi ukoliko vaši zahtjevi ne budu ispunjeni?
Mi smo već uradili sve što treba. Dakle, sutra imamo razgovor kod premijera Cvetkovića, ministarke Dragutinović i ministra prosvete, koji će nam se obavestiti o jednom od naših zahtjeva, to je odmrzavanje zarada. A Unija je već zakazala za 18. septembar novi sastanak glavnog odbora na koji je obećao da će doći ministar prosvete, jer smo mu dali rok da do 15. septembra obavesti Uniju pismeno šta će uraditi po naših 8 zahtjeva koje smo mu dostavili, a ukoliko ne budemo zadovoljni, već 21. ponovo stajemo na jedan dan i tada donosimo odluku o radikalizaciji štrajka.
Iz Unije prosvetnih radnika Srbije Miodrag Skrobanja, ministar prosvete Žarko Obradović najavljuje nastavak razgovora sa nezadovoljnim prosvetarima.
Svi oni shvataju značaj stabilnosti ekonomski i koliko je važno da država izdvaja određena sredstva za, naravno ne samo za lične dohode, kod mnogih od njih to nije primarno. Na kraju krajeva videli ste, tri reprezentativna sindikata su rekli da, za njih su to važne pitanja, ali ne 1. septembra. I sačekat će odgovor Vlade Republike Srbije i MMF-a da bi onda odlučili o svom načinima sindikalnog delovanja. Ono što je važno je što ćemo mi sutra kod predsjednika Vlade razgovarati jeste da vidimo šta je stvarno sadržaj razgovora sa MMF-om i koji su zaključci. Ovo govorim zato što u medijima bilo dosta pojedinačnih stavova, a ipak je predsjednik Vlade taj koji je najmerodavniji da sublimira razgovore Vlade sa MMF-om i da kaže šta ne valja činiti.
Ministar prosvete Žarko Obradović. Uprkos besparici, roditelji su sve spremili za početak nove školske godine. Iako nema tradicionalno dugih redova koji su krasili pojedine knjižare u Beogradu, znatan deo učenika i roditelja i dalje kupuje knjige na ulicama, najpre zbog cena, ali i nedostatka pojedinih izdanja, zabeležio Radovan Borović.
Je li sve spremno za školu?
Jeste, sve je spremno za
udbenici,
školu.
Udžbenici, đaci.
Puni radnog elana, u prvoj ekonomskoj školi matematičar sam, deca mogu mnogo kad ih dobro uputite.
Vidim da tražite neke knjige ovdje na ulici, čak kupujete.
Polovne.
Zbog čega?
Ovo što je poznato zbog standarda lepog.
Za koji razred kupujete knjige?
Prvi, srednje. A koliko će, koliko traže, toliko. Ali će biti u pola manje najvjerovatnije nego u trgovini.
Evo vidimo i gužu.
Gužva će uvijek i biti.
Jeste se pripremili za školsku godinu?
Evo sad.
Imate koliko školaraca?
Ja imam studenta i dve školarke.
I kako ste uspjeli da obezbedite novac?
Evo nikako, sređujemo nekako kako znamo, polovne knjige jurimo i to je to.
Jeste uspjeli da nađete sve?
Pa nisam sve, tek sam sad krenuo.
Čekate ovdje za knjige, šta kupujete?
Knjige za osnovnu školu.
Čekate u redu?
Da.
Zbog čega?
Pa ne znam, eto. Mora čekati. Skupi su. Moramo nešto polovno, ja lično polovno nešto novo i tako kombinujemo.
Pa ja ne mogu da kupim, to me stvar.
Šta tražite?
Kletove knjige.
Za koji razred?
Za sedmi.
Ili skupo?
Ne, nego je novi izdavač, pa ih jako malo imaju da se to brzo proda. Znači, polovnu ne možete naći, morate kupiti novu.
A ovdje ispred knjižara jeste gledali, ali ima?
Pa evo sad sam šetala, ali nema. A unutra ima nova siku, na kraju ću to kupiti, vjerovatno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond dogovorili su se da će plate u javnom sektoru i penzije ostati zamrznute do kraja ove godine. U narednoj godini bit će tri povećanja zarada. Razgovori misije MMF-a i predstavnika Vlade i Narodne banke završeni su juče, a danas će održati i zajedničku konferenciju za novinare. Izveštava Želimir Bojović.
Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda može da očekuje pozitivnu ocenu pete revizije aktualnog stand-by aranžmana. Ono što ostaje kao konkretan dogovor nakon odlaska MMF-a je odmrzavanje plata u javnom sektoru i penzija u januaru 2011. godine i to da će na jesen oko milion penzionera dobiti po 5000 dinara jednokratne pomoći, kaže potpredsjednik Vlade Mlađan Dinkić. Ipak, iako se predstavnici vlasti hvale kako su pregovori završeni uspešno, ekonomisti tvrde suprotno. Branko Rošević, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je neodgovorno povećavati plate samo onima koji su zaposleni u javnom sektoru i da će takav potez samo prouzrokovati veću inflaciju i ekonomske probleme u budućnosti.
Ja mislim da je to gašenje požara sa jednom malom kanticom benzina. Znači, nije to nikako gašenje požara. Znači, to što će država da otme od nekog i da da nekom drugom, da bi njima povećala plate i da u tome valjda određeni političari dobijaju određene političke poene.
Slično mišljenje ima i ekonomski analitičar Miša Brkić.
Činjenica jeste ekonomska da rast potrošnje povećava proizvodnju u jednom društvu i to jeste cilj ministra Dinkića. Ali mislim da se, ako se to radi samo preko povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, a da pritom plate svih ostalih radnika u jednoj državi ostaju na nivou kakav je bio pre krize ili niži, onda to nije neki veliki pomak.
Iako će povećanje penzije i plata barem onim zaposlenim u državnoj administraciji doneti izvesno olakšanje, to neće značajnije popraviti njihov ekonomski položaj, jer, kako stručnjaci tvrde, plate i penzije preračunate u evro smanjene su za 7-10%, a njihovo povećanje u januaru sljedeće godine neće biti više od 6%. Uz to treba dodati da cene životnih namirnica svakim danom skaču i da je takav rast sa sadašnjim zaradama nemoguće pratiti. Podsjetimo, u budžet se u prvoj polovini godine slilo 20 milijardi dinara više od onoga što je bilo planirano. Možda je upravo to bio argument srpske strane da tokom pregovora stigne do povećanja plati penzija, ali Branko Urošević kaže da para nema.
Trebalo je davno da se radi na onome što je bilo dogovoreno, pa nije baš sprovedeno, a to je reforma javnog sektora i smanjenje troškova u javnom sektoru. I izgleda da iz IMF-a su na neki način prihvatili taj status quo i neka dodatna obećanja.
Tek nakon što Albert Jäger, šef delegacije MMF-a, objavi i konačnu ocenu kontrole trošenja 1,45 milijardi evra, definitivno će se znati da li su pregovori sa MMF-om bili uspešni ili ne. Do tada ostaju nagađanja i poneko obradovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Počela nova školska godina, Unija sindikata prosvetara u štrajku i protestnoj šetnji. Odložen protest veroučitelja Islamske zajednice. Funkcionerima zatečenim na više funkcije ističe rok da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije koje će od njih obavljati. Obama objavio kraj borbenih operacija u Iraku. U Bratislavi dan žalosti nakon masovnog ubistva u predgrađu. Do kraja dana oblačno i hladno, temperatura do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku Kosovo, stavovi Srbije i Evropske unije o srpskoj rezoluciji o Kosovu nisu bliži ni posle posete britanskog ministra inostranih poslova Williama Hague-a. Hague je naime ocenio da bi najbolje rješenje bilo da Beograd povuče rezoluciju koju je pripremio za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Iako u Srbiji navode da su spremni na kompromis kako bi taj dokument bio prihvatljiv i Beogradu i međunarodnoj zajednici, povlačenje rezolucije nije opcija. Izveštava Radovan Borović.
Srbija i Velika Britanija nisu uspjela da usaglase stavove u pitanju Kosova, ali će razgovori biti nastavljeni, rekli su posle serije sastanaka i britanski i srpski ministri diplomatije Vuk Jeremić i William Hague. Hague je ponovio zbog čega bi Srbija trebalo da povuče svoj predlog rezolucije o Kosovu podnet Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
And of course the best way to bring that about is to have a new resolution.
Rekao bih da postoji ta potreba i da bi svakako bilo najbolje ukoliko bi predlog teksta rezolucije bio zajednički, odnosno usaglašen između Evropske unije i Srbije. To bi bio najbolji način, a u tom pravcu jedan od načina bi znači podrazumevao i povlačenje nacrta teksta rezolucije. Naravno, o tome smo razgovarali.
Za vladu Srbije povlačenje rezolucije nije opcija, bio je odgovor ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića.
Mi to nismo u prilici da uradimo, ali ponavljam, spremni smo da na konstruktivan način sagledamo svačije predloge, da kroz intenzivan dijalog i proširenu saradnju sa svim međunarodnim činiocima učinimo sve što je u našoj moći da ta rezolucija dobije što je moguće širu podršku u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Postoje crvene linije ispod kojih Srbija naprosto ne može biti.
Vuk Jeremić je precizirao i zvanični stav Beograda da je Srbija spremna da razgovara sa svim činiocima, uključujući Evropsku uniju, kako bi se postigla što šira podrška za rezoluciju. Britanski diplomata je održao seriju sastanaka sa najvišim zvaničnicima vlasti u Beogradu. Predsjednik Tadić je prenuo ministru Hejgu da Srbija računa na pomoć Evropske unije u rešavanju pitanja Kosova i istakao da je na stanovištu da se do rešenja za Kosovo treba doći dijalogom Beograda i Prištine. Isključen je jedino kompromis u pogledu priznavanja nezavisnosti Kosova, prenosi reči predsjednika Tadića njegov kabinet. Gost iz Londona je istakao da je budućnost Srbije i ostalih država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali je i naglasio.
Moja je bojazan da ukoliko Srbija ne bude uspela da ide dalje ovim putem, ukoliko ne bude bila u stanju da izmiri prošlost sa budućnošću, da će biti zaustavljena u tom međuprostoru.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na telefonskoj vezi je Predrag Simić, bivši ambasador u Francuskoj i profesor na Fakultetu političkih nauka. Gospodine Simiću, čuli ste da zvaničnici u Beogradu jasno odbijaju mogućnost povlačenja rezolucije, što britanski ministar vidi kao najbolje rešenje. Ima li uz ovako suprotstavljene stavove, po vašem mišljenju, prostora za bilo kakav kompromis?
Pa na izgled ne, jer Beograd je, kako je to predsjednik Tadić više navrata ponovio, povukao crvenu liniju kad je u pitanju priznanje nezavisnosti Kosova. Srbija je predložila rezoluciju, ali i naglasila da je spremna da razgovara o njenoj izmeni. Da li je u narednih 7-8 dana, koliko je preostalo do 9. septembra, kada bi o tome trebalo se raspravljati u Generalnoj skupštini u Njujorku, ostalo je prostora za nekakav kompromis posle poste ministra Hejka, teško je reći, jer njegov stav je, kao što ste svoje već i čuli, da bi najbolji kompromis bio upravo povlačenje potpuno rezolucije.
Koliko je ozbiljno ovo njegovo upozorenje? Čuli smo da je rekao da ukoliko Srbija u dogledno vreme ne bude bila spremna da izmiri prošlost sa budućnošću, da će biti zarobljena u međuprostoru. Kako to možemo čitati?
Pa to možemo čitati da će se dogoditi ono što bi bilo najmanje poželjno, a to je da će se Beograd i Brisel, ili barem 22 zemlje članice Unije koje su priznale Kosovo, naći praktično jedni naspram drugih na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, i da faktički to može imati ozbiljne posledice po procesu evropskih integracija Srbije.
O kakvim posledicama govorimo?
Pa upravo onima o kojima je i britanski ministar i govorio, a to je da se Srbija može naći u situaciji da za duži vremenski period vidi svoj proces približavanja Evropskoj uniji zaustavljenim. Znači da se praktično ponovi jedna od onih situacija koje smo imali u više navrata tokom prethodnih godina i decenija, da prioriteti Evropske unije ili barem vodeći zemalja Evropske unije budu suprotni onim što rukovodstvo u Beogradu smatra svojim prioritetom, koje je stavilo na prvo mesto među svojim spoljnopolitičkim ciljevima, a to je znači očuvanje integriteta zemlje, odnosno suvereniteta, kako se to kaže, i tu bojim se da je potrebna jedna zaista ozbiljna diplomatska akcija, odnosno jedno politički konsenzus koji bi našao tu neki izlaz koji se, nažalost, ni posle posete britanskog ministra još uvijek ne vidi.
Konsenzus ne može biti povlačenje rezolucije, to smo čuli, a da li je moguće da za međunarodne zvaničnike bi bude prihvatljiva neka izmenjena rezolucija i kakva bi to rezolucija bila?
Pa u javnosti cirkulišu nekoliko pretpostavki. Jedna je da bi samo izostavljanjem određenih delova predloženog teksta moglo se doći do konsenzusa iza koga bi mogli stati i Beograd i zemlje koje su priznale Kosovo, članice Evropske unije. U hrvatskom listu nedavno se pojavila i spekulacija da bi to moglo biti tri tačke. Znači, saglasnost oko pitanja zaštite Srba južno od Ibra, eksteritorijalnost manastira, pravoslavnih manastira na Kosovu i status quo na severu Kosova. Da li je to samo spekulacija ili je to i pokušaj da se nađe nekakav izlaz iz sadašnjeg slepokoloseka, teško je u ovom trenutku reći, ali pretpostavljam da ćemo odgovor na to pitanje vrlo brzo dobiti, već u doku narednih nekoliko dana, jer u suprotnom bi se moglo dogoditi da se Srbija praktično nađe na čelu grupe država trećeg sveta koje ozbiljno ima ozbiljne probleme sa severom, i to po mom mišljenju sigurno nije perspektiva koju bi Srbiju dovela u dogodno vreme na zajednički kolosek sa evropskim zemljama.
Gospodine Simiću, hvala vam na ovom razgovoru. Čuli ste Predraga Simića sa Fakulteta političkih nauka. A šta o posljedicama, ali mogućnosti dogovora i kompromisnoj rezoluciji o Kosovu misle zapadni analitičari, britanski ekspert Erik Gordy za jugoistočnu Evropu i profesor u školi slovenske i jugoistočno-evropske studije Univerzitetskog koleđa u Beogradu, razgovaraju sa koleginicom Brankom Trivić.
I Srbija i Kosovo izrazili su želju da otpočnu dijalog. Te razgovore podržavaju i Evropljani, ali oni su protiv ideje da se oni odvijaju u okviru Ujedinjenih nacija. Upravo to Evropska unija sada čini. Sprečava da centar debate o Kosovu bude Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Evropska unija je zato da Brisel bude medijator ili sedište kosovsko-srpskog dijaloga. Upravo to je nemački šef diplomatije Guido Westerwelle rekao u Beogradu.
Da, Evropska unija ima interes da taj problem definiše kao svoj i da izvan njega ostavi Sjedinjene države i Rusiju. To bi zapravo vodilo uspešnim pregovorima, s obzirom da i Sjedinjene države i Rusije imaju prilično nefleksibilne pozicije oko Kosova. I neke evropske zemlje imaju nefleksibilne stavove poput Britanije, ali većina članica Evropske unije uviđa da je upravo zato što Evropa nema jedinstven stav u interesu svih da pronađu kompromisno rešenje.
Šta mislite, kakav tekst srpske rezolucije se može očekivati na stolu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i šta će biti efekti rezolucije jednom kad bude usvojena?
Mislim da će značaj te rezolucije biti uglavnom simboličan, kao i svih prethodnih uostalom. Postići će se verovatno kompromisan tekst rezolucije koji će zadovoljiti izvesne zahteve Srbije, a koji neće biti provokativan za zemlje koje imaju opričnu poziciju u odnosu na Beograd.
U roku od samo nešto više od mjesec dana srpski zvaničnici su dramatično promijenili stavove. Od predloga rezolucije bez konsultacije sa evropskim partnerima do popuštanja i spremnosti za kompromis, vjerojatno i zbog spoljašnjih pritisaka. Da li su po vašem mišljenju oni u stanju da prepoznaju najbolje interese svoje zemlje?
Vjerovatno već sada postoji svijest srpskih političara da neće biti moguće još dugo održavati nefleksibilne tvrde stavove, jer će insistiranje na njima ispostaviti cenu koja neće moći da se plati. Ali ono što još nisu našli jesu argumenti koji bi im omogućili da naprave zaokret u stavovima i da ubede javno mnenje da je Kosovo nezavisno i da tu činjenicu u njihovom sopstvenom interesu treba prihvatiti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraga o sumnjivom poslovanju, pranju novca i podmićivanju političara u aferi austrijske Hypo Alpe Adria banke intenzivira se u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, a odnedavno i u Bosni i Hercegovini. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader odgovarao je juče na često spominjanje njegovog imena u ovoj aferi, prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Nakon špekulacija kako se bivši hrvatski premijer Ivo Sanader zbog afere Hypo Alpe Adria Bank sklonio u Sjedinjene Države, Sanader se nakon mjesec dana pojavio jučer na Europskom forumu u Austriji, u tirolskom selu Albach, i ponovio kako je u Americi bio s obitelji na odmoru. Na forumu je održao predavanje na temu Daytona i BiH, ali brojne hrvatske novinare puno je više zanimalo boji li se Sanader istrage o sumnjivom poslovanju austrijske Hypo banke, na što im je on samo odgovorio: psi laju, karavane prolaze. Isti dan u Zagrebu predsjednik istražnog povjerenstva Koruškog parlamenta Rolf Holub u intervju za Index.hr naglašava da je Sanader svakako broj jedan kada se govori o političarima u Hrvatskoj vezano uz Hypo banku, jer je bio na takvoj političkoj razini i trebalo bi, kaže Holub, istražiti zašto je napustio posao premijera. Moguće je da je to učinio upravo zbog poslova s Hypo bankom. kazao Indeksovom novinaru Ilku Čimiću, austrijski parlamentarac. Koruški istražitelj je priznao da je cijeli slučaj Hypo banke puno veći nego što je očekivao. Gdje je završilo 10 milijardi eura iste banke, istraga bi mogla trajati i nekoliko godina. I nije, kaže Čimić, siguran hoće li se do kraja raspetljati sve te političko-bankarske mreže.
Da, ona se spomenuo također i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, naravno. Međutim, ja konkretno nemam te podatke, međutim oni istraživaju sve sumnjive kreditne plasmane koji su išli prema Balkanu, a obično kada se rade takve sumnjive kreditne plasmane, tada je riječ o sprezi između politike i financija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I ovim završavamo ovaj termin iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!